jebkuram cilvēkam, kurš atvēr šī mirklī valsts bērnu tiesību aizsardzības likumu, mēs redzam, ka katrai institūcijai, faktiski gan arī katrai valsts pārvaldes institūcijai, ir savi deleģētie uzdevumi šai jomā. Tad ir jautājums, vai mēs pildām šos uzdevumus autonomi un cik efektīvi ir tā sadarbība, kas ir mūsu starpā. Ir jāsaprot tas, ka nav neviens no tām institūcijām, kas ir bērnu tiesību aizsardzības likumā minēts, es domāju, 5. pants, ja, kur nebūtu kādas problēmas sadarbībā. Es domāju, ka mums ir jāmeklē tās labās lietas, tās kopējās vērtības, uz kuru bāzes mēs varam veidot tālāko sadarbību, nevis jāizsaka viens otram pārmetumu, jo pārmetumu ne pie kā labi nenoved. Šeit ir ļoti daudz institūcijas iesaistīts. Kādā veidā? Vai šie visi mehānismi ir tik efektīvi? Mēs neesam pārskatījuši viņus ilgus gadus. Ja? Tāpēc tie iemesli, kāpēc mūs neapmierina viens vai otrs rezultāts, var būt gan organizatoriska rakstura, var būt finanšu aprites rakstura. Tie iemesli var būt pavisam tādi, kurus mēs līdz šim neesam iedomājušies.